Նիկոդեմոսը փարիսեցի էր և պատվավոր մարդ։ Նրա խոսքը իր ազգակիցների մեջ մեծ հարգանք էր վայելում ոչ միայն, որ ինքը հարուստ էր ու երևելի, այլ նաև, որ մարդասեր էր, արդարամիտ և անաչառ։ Վերջին թվարկած մի քանի հատկանիշները շատ կարևոր, միևնույն ժամանակ հազվադեպ հանդիպող բան էին Նիկոդեմոսի կարգավիճակում գտնվող անձանց շրջանում։ Քանզինը հանդիսանում էր նաև որպես հրեական գերագույն ատյանի Սանհեդրինի 81 անդամներից մեկը, նրանցից, ովքեր դատավարություններ էին կատարում հրյաների մեջ և օրենքի իրավունքը հաստատում էին ժողովրդի վրա։ Նիկոդեմոսը բարակի հետ ծանոթացել և մտերմացել էր դեռ 8 տարի առաջ։ Այն ժամանակ ծերունի ուսուցչի աչքերը տակավին վարժ էին տեսնում, և նա չէր հրաժարված գիտությամբ զբաղվելուց։ Այդ տարիներին Նիկոդեմոսի խնդրանքով բարակը թարգմանեց Պարսից Ասուերոս թագավորի դարաշրջանի ոչ սակավ ծավալ ունեցող մագաղաթագիր մի քանի հնամատյաններ, որոնց մեջ զետեղված էին Բաբելոնում ապրած հրյաների կենցաղին առնչվող ուշագրավ փաստեր։ Այս գրությունները փարիսեցիները հայթայթել էին մարացի մի քանի վաճառականներից, ովքեր արևելյան երկրներից մետաքս էին բերում Դամասկոս և Երուսաղեմ։ Վերջերս, երբ փարիսեցիների մեջ հայտնի էր դարձել Նիկոդեմոսի ծածուկ հանդիպումը և առավելևս ակնածանքը հանդեպ Հիսուս Նազովրեցու, նրանցի շուրջ լարվածություն էր կիտվել իր կուսակիցների շրջանում։ Քանզի փարիսեցիները, իմի լինելով հրեական մյուս բոլոր քաղաքակրոնական կառույցների հետ և թշտամական վերաբերմունք ունենալով Գալիլեացի այս վարդապետի նկատմամբ, որոնում էին նրա անձը կորցնելու տարբերակներ, որովհետև իրենց հասկացած և պատկերացրած Մեսսիան, որ էր Աստծո օծյալը, բնույթով խորթ և օտար էր այս Հիսուսի էությանը, ով երկնքից վկայված լինելով, գործում և սովորեցնում էր իբրև Քրիստոս։ Այսպիսով, այն մարդիկ, ովքեր մշտապես աջակից էին լինում Նիկոդեմոսին, իր ձեռքի բոլոր գործերում, այժմ համարելով նրան անընդունելի, սկսել էին փսփսոցներով խոսել իր թիկունքում։ Յուրայիններից վանված լինելու հանգամանքը նպաստեց Նիկոդեմոս փարիսեցու և ծերունի բարակի միջև ընկերության և բարեկամության առավել սերտացմանը։ Չէ՞ որ բարակը, ինչպես և Նիկոդեմոսը, նույնպես Իսրայելի հույսի հայտության ճշմարիտ հավատացյալն էր։ Նա ուղղությունով էր քննում իրերը, այլ ոչ նախանձով։ Եվ այնպես էր ստացվել, որ Նիկոդեմոսը շաբաթվա մեջ գոնե 2 կամ 3 անգամ հյուրընկալվում էր ալեհեր բարակին և երկուսով զրուցում էին աստվածաշնչյան սուրբ գրություններից։ Երբեմն Նիկոդեմոսը բարակի տուն էր գալիս իր կուսակցական համախոհներից մեկի, Հովսեփ անունով արիմաթացի մի մեծահարուստի հետ։ Հովսեփը և Գոռը Նիկոդեմոսի հետ տաճարից տուն վերադարձան, երբ այստեղ բոլորը արդեն ճաշել էին և ներքին բակում հավաքված օրվա բանն էին քննարկում։ Մտնելով գավիթ, հրեից պատվավոր ատենականը հարգալից բարև հղեց ամենքին և քայլեց դեպի ծեր ուսուցիչը։ «Խաղաղություն ընդ քեզ, ազնիվ բարակ»։ Այսպես ասելով, պատվավոր փարիսեցին կռացավ և համբուրեց իր հասակավոր բարեկամի ձեռքը։ Այսպիսի բան թերևս չէր անի Նիկոդեմոսի կուսակից ընկերներից ոչ մեկը, քանզի փարիսեցիները իրենց անձերը խստորեն առանձնացված, բարձրացված էին պահում և բնավ չէին խոնարհվի խառնազգիների կամ հասարակության մեջ կրոնապես ցածր դասի պատկանող մարդկանց առջև։ «Օրհնյալ լինես դու ի տյառնե, ով Նիկոդեմոս»։ Ի պատասխան կրտսեր ընկերոջ ողջույնին, խոսեց ծերունին և հետո շունչ առնելով ավելացրեց. «Ես քո օգնության խիստ կարիքն ունեմ»։ «Վստահ իմացիր, ինչով կարող եմ քեզ կընդառաջեմ»,  պատասխանեց Նիկոդեմոսը։ «Քեզ ճանաչելով, համոզված եմ, որ ավելին կանես, քան որ կխնդրեմ»։ Բարակը իր ձեռքը ուղղեց հայ իշխանի կողմը։ «Այն առաքինի երիտասարդի անունը Անան է. նա Հրյաստան է ժամանել Աբգար արքայի կամքով պետական հատուկ առաքելությամբ և հանդիպել է այստեղ զորապետ Սաբինոսի հետ, որպեսի հարթի Հռոմի և Հայոց մեջ վերխոյացած անհաշտությունը»։ Բարակը վերցրեց գինու գավաթը, կում արեց, նորից դրեց սեղանին և շարունակեց. «Ես նրան գիտեմ դեռ մանկությունից, երբ ապրում էի Հայաստան երկրի հարք լեռնամասում. նա իմ աշակերտ ու բարեկամն է»։ «Խնդիրը ո՞րն է», սիրելի բարակ, մեղմորեն հարցրեց Նիկոդեմոսը։ Նա զգաց, որ ծերի մաստասերը սրտի հուզմունքից ձգձգում է իր բուն ասելիքը. «Ի՞նչ կա, որ այսքան մտահոգված ես»։
«Հերով դես արքան»,
ծերունու ձայնը հանկարծ խրոխտացավ։
«Նա որոնում է այս երիտասարդ իշխանի կյանքը և իր ձեռքերը երկարացրել է, որ նրան կորցնի»։
«Հերով դես արքան»,  հրեից չորրորդապետի անունը լսելիս Նիկոդեմոսի դեմքը խոժորվեց։
«Պատկերացնում ես»,
Բարակը ափով տրորեց երեսը և շարունակեց.
«Այդ անորենը, իր ծննդյան օրը անանիսկիի մեջ թույն է լցրել. բայց աստվածային ողորմածությամբ մահը իշխանին չհասավ, այլ սոսկ կուրացրեց նրան»։
«Հերով դես արքան»,  Նիկոդեմոսը նայեց Անանին։ Հայոց իշխանը հեզ կերպարանքով նստել էր պատի անկյունում դրված ցածրիկ բազմոցին և ուշադրությամբ լսում էր իրեն օգտել կամեցող այս երկու անձանց սրտացավ խոսքը։ Անանի տեսքի ազդվությունը ակամա կերպով իր կողմը դարձրեց Նիկոդեմոսի սրտի հիացմունքն ու համակրանքը։ Քանզի մեծահամբավ այս պատվիրակը իր տկարությունից խոնարհված անձը ի ցույց ամենքի մատուցանում էր այնքան վեհորեն և համեստության չափերին հարիր, որ թերևս անխոս, բայց ներկաներին հայտի բարբարով իր հանդեպ հարգանք և ակնածանք էր պահանջում հարկավ։ Նիկոդեմոսը սիրեց Անանին։
«Հերով դես արքան»,
քրթմնջած բարեհամբավ փարիսեցին և ապա բարձրաձայնեց.
«Այդ ստորաղվեսը, իր չարաբաստիկ ծննդյան օրը, տրվելով կնոջ խարդախ սադրանքին, հրամայել է կտրել Հովանես Մկրտչի գլուխը»։
Նա ելավ տեղից, քայլեց սենյակի մի ծայրից մյուսը և վճռորեն դիմեց բարակին. «Ասա, ես ինչով լինեմ օգտակար»։
«Ինձ պետք է, որ դու իշխան Անանին թաքցնես հրեից ժողովարանում. դա միակ վայրն է, որտեղ ոչ ոքի մտքով չի անցնի որոնել նրան»։
«Ժողովարանում»,  զարմանքով պատվեց Նիկոդեմոսը։
«Այո, սոսկ մեկ օր»,
ասաց բարակը։
«Վաղը երեկոյան հարյուրակ մի զորք կհաստի այստեղ և կոժանդակի նրանց անվտանգ երթը մինչև հայք»։
Բարակի խնդրանքը ապշեցրեց Սինեդրիոնի պաշտոնյային։ Քանզի ծեր իմաստասերը պետք է լավ իմանար, որ հրյաները ոչ մի այլազգի մարդու թույլ չէին տա մտնել ժողովարան, որտեղ կարդացվում էին օրենքի և մարգարեների գրքերը։ Եվ այսպիսի պատասխանատվություն ստանձնելը նույնիսկ Նիկոդեմոսի կարգի իսրայելացու համար խրթնագույն գործ էր։ Բայց այնուամենայնիվ, նրբանկատ այս մարդը, մի քանի ակնթարթում վերլուծելով ստեղծված դրությունը և բարակի խոսքի ծանր կշիռը, շարժեց գլուխը։
«Շատ լավ, բարեկամ», ասաց նա։ «Ես կանեմ ամեն ինչ, որ կարող եմ»։
Ու նայելով շուրջը ավելացրեց.
«Կա այստեղ մեկը, ով կարող է մեզ ուղեկից դառնալ այն ողջ ընթացքում, երբ որ Անանը կլինի ինձ հետ»։
«Հնարավոր է ժողովարանում կամ մեկ ուրիշ տեղ, այս ու այն հարցով ես առանձնանամ, և իշխանը հանկարծ մնա միայնակ»։
«Հայր, հանձնարարիր, և ես կուղեկցեմ»,
խոսեց, ավելի ճիշտ ուզեց խոսել օրիորդ Մարիամը։
«Իշխան Անանի հետ կգնա նրա մանկության ընկերն ու զինակիցը»,
աղջկա անպատեհ մեջ ընկնելը կտրականապես սաստեց ծերունի հայրը։ Ապա թեքվելով վարաժնունյաց իշխանի կողմը, հայերեն ավելացրեց.
«Առաջ եկ, Սիսակ»։
Պարսից պալատականը մոտեցավ բարակին.
«Դու Անանի հետ կգնաս այնտեղ, ուր կառաջնորդի Նիկոդեմոսը, և կպաշտպանես նրա թիկունքը օտար ձեռքերից»։
«Անանի համար պատասխանատու եմ կյանքիս գնով»,  միայն բարակին լսելի ձայնով ասաց Սիսակը։
«Իսկ ես»,
վրդովվեց հաղթանդամ գոռը։
«Դու մնա մեզ հետ, որդյակիմ»,
ասաց հրյա բարակը։
«Քո գնալով հարց չես լուծի, սակայն ժողովարանում Նիկոդեմոսի գործը երրակի կդժվարանա»։
«Մնա այստեղ, իսկ երեկոյան քեզ լուր կտանք, թե ինչ անես, բարեկամ»,  ասաց Անանը։ Նիկոդեմոսը քայլեց Անանի կողմը, մոտեցավ, իր ափերի մեջ վերցրեց իշխանի ձեռքը և կամացուկ սկսեց աղոթել մարգարեական գրքերից մի խոսք.
«Ուժովացրեք թուլացած ձեռքերը, և դողդոջուն ծունկերը զորացրեք։ Ասացեք թուլասիրտներին, ուժովացեք, մի վախենակ, ահա ձեր աստվածը գալիս է վրեժառնելու, աստծո հատուցումով է գալիս նա, և նա ձեզ փրկելու է։ Այն ժամանակ բացվելու են կույրերի աչքերը, և խուլերի ականջները պիտի բացվին։ Այն ժամանակ լոք հետալու կաղը եղջերույի պես, և համրի լեզուն օր ներքելու է, որովհետև անապատումը ջուրեր են բխելու, և ամայի տեղում առուներ։ Եվ խորշակահար երկիրը լճի պիտի փոխվի, և ծարավուտը ջրերի աղբյուրների։ Երանի նրանց, որոնց աչքերը կտեսնեն այդ բանը, ասաց Անանը։ Նիկոդեմոսի խոսքերը ի խորոց հուզել էին հայոց ազնվականին։ Նա խոնարհվեց և համբուրեց ազնիվ փարիսեցու ձեռքը։ «Դու հասկանում ես եբրայեցերեն»,  Նիկոդեմոսը հարցրեց Անանին։ «Այո, ազնիվ մարդ», եբրայեցերեն պատասխանեց նա։ Գնալու պահն էր։ Տան անդամները և գնացողները իրար հարգանքի տուրք մատուցեցին ի ցույց բաժանման։ Այսպիսով, իբրև անշրջանցելի հրաժեշտի ձև, իրար մոտեցան նաև բարակն ու իշխան Անանը։ Ծեր ուսուցիչը և երիտասարդ իշխանը տեսազուրկ այս երկու երևելիները, ովքեր հանգամանքների բերումով ստիպված էին աշխարհն ըմբռնել սոսկ զգայնորեն, գիտակցում էին, որ մեծ հավանականությամբ երբեք էլ չեն հանդիպելու։ Նրանք արցունքախառը ողջագուրվեցին այնքան սրտաջերմ, ինչպես հայրը իր որդուն պատերազմ ճանապարհելիս։ Հրյա ծերունին իր ձեռքը դրեց Անանի գլխին, բացեց բերանը և խոսեց այս ձևով. «Տերը օրհնե քեզ և պահե քեզ. Տերը պայծառացնե իր երեսը քեզ վրա և ողորմե քեզ. Տերը բարձրացնե իր երեսը քեզ վրա և խաղաղություն տա քեզ»։ Բարակի խոսքը սուրբ գրային էր։ Նա արտասանեց Մովսեսի գրքի հայտնի տողերը, հոգու այնպիսի անկեղծությունով, որ ներկաների մարմնի վրայով փշաքաղության սառը դող անցավ։ Անանի սիրտը հուզմունքից փլվեց։ Իշխանը ծնկի իջավ, համբուրեց ուսուցչի ձեռքը։ Հետո հրաժեշտ տվեց Մարիամին, Հովսեփին, Սեմին, Գորին, և ապա թևանցուկ եղավ իշխան Սիսակին, հետամտեց Նիկոդեմոսի ուղեկցությանը։ Հրեական յուրաքանչյուր համայնքի հավաքվելու վայրը ժողովարանն էր, որը ծառայում էր նաև որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին, դատականատյան, թլպատելու վայր։ Առաջին ժողովարանները կազմավորվել են հավանաբար Իսրայելի գերության ժամանակներից, երբ քաղդեացիների Նաբուգուդոնոսոր թագավորը, գրավելով Երուսաղեմը, հիմնովին ավերեց տաճարը, քանդեց քաղաքի պարիսպները, իսկ ժողովրդին տեղահանեց և իր հետ տարավ Բաբելոն։ Երուսաղեմից դուրս բնակվող հրյաները շաբաթ օրերը պարբերաբար հավաքվում էին իրենց ավաններում գտնվող ժողովարաններում։ Այստեղ ընթերցվում էին հատվածներ Մովսեսական օրենքից, մարգարեներից, սաղմոսներից։ Լինում էին քարոզներ, աղոթքներ, հոգևոր և քաղաքական քննարկումներ։ Պատվավոր փարիսեցու ուղեկցությամբ Անանը և Սիսակը ժողովարան մտան, երբ հավաքն այստեղ արդեն սկսվել էր։ Սա մի անշուք դահլիճ էր, որը տեղացիների համար ծառայում էր նաև որպես գրադարան և դպրոց։ Այստեղ առկա նստարաններին նստած էին միայն տղամարդիկ։ Կանայք գտնվում էին գլխավոր սրահից դուրս, գավթում։ Սրահի ծայրում ընթերցասեղանն էր։ Սեղանի կողքին մի արկղ կար, տապանակ։ Սրա մեջ էին պահվում օրենքի մատյանները և մարգարեության գրքերը։ Պատվավոր մարդիկ, ավելի ճիշտ, պատվավոր համարվողները, քանզի նրանցից շատերը հասարակ մարդկանցից տարբերվում էին բացառապես իրենց շքեղ հակուկապով և գոռոզական կերպարանքով, նստել էին տապանակի դիմաց, դեմքով դեպի ժողովուրդը։ Ու թեև լսասրահը լիկ էր հավատացյալներով, ներսում կողմնակի ոչ մի ձայն չկար։ Եվ միայն մեկ էր բեմից ելույթում, իսկ մեկ ուրիշ էլ մեկնաբանում էր նրա խոսքերը։ Ճառ ասողի խոսքը հստակ լսվում էր դեռ մուտքի մոտից։ Սիսակի հայացքը կանգ առավ քարոզիչի վրա։ Նա տաճարի պաշտոնյա էր, քահանա, ում ձայնի հանգստությունն ու խաղաղությունը կարկաչող արվի ջրերի նման կարծես հոսում էին նրա բերանից։ Քահանայի աջ և ձախ կողմերին կանգնած կային ևս երկուսը, որոնք տեսքով անչափ նման էին այս մեջտեղում գտնվողին, ասես թե նրա հայելային պատկերագիրը լինեին։ Միահասակ, միատես,
միահագուստ, միամորուս, միահայաց. Սրանցից մեկը նա, ով աջ կողմն էր, թարգմանում և տող առ տող մեկնում էր ընթերցվող բանը. Վերջինիս ելույթի ամպագորգոր առոգանությունն ու կեցվածքի բարձրությունը խստորեն առանձնանում էր ընթերցանողի հեզու շնորհալի կերպարանքից. Կարելի էր կարծել, թե տարբեր բաների մասին էին խոսում. Այս երկրորդի կեցվածքը Սիսակին իսկույն հիշեցրեց Հարկ գավառի երբեմնի տաճարական քրմապետ Արբունին. Իշխանը ոչինչ չէր զանազանում կրոնական այս վերակացուների խոսքերից, քանի որ նրանցից մեկի ընթերցածը հին եբրայերենով էր, իսկ թարգմանիչը պաղեստինաբնակ հրյաների համար այն մեկնում էր արամերենով. Սրանց խոսացի մասին եզրակացություններ անելու համար իշխանը բավարարվում էր միայն հիմնվելով իր բնազդային զգացողությանը. Այսպիսով, նա սիրեց ընթերցանողի մեղմ կեցվածքը և հակադրվեց թարգմանողի ցուցամոլությանը. Բայց հակառակ Սիսակի, Անանը հրաշալի կերպով հասկանում էր և հին եբրայեցերենը, և արամերենը. Մի քանի խոսք լսելուց հետո նա իսկույն կռահեց, որ սա հրյաների սուրբ գրվածքներից էր, ավանդված մարգարեների կողմից դեռ մի քանի հարյուրամյակներ առաջ. «Այսպես է ասում Տերը», կրակված սրտով քարոզում էր նա. «Ես եմ Տերը և ուրիշը չկա, որ հաստատում եմ լույսը և ստեղծում խավարը, որ անում եմ խաղաղությունը և ստեղծում չարիքը. Ես Տերս եմ այս բոլոր նանողը. Ցողացեք վերևից, ով երկինքներ, և նոսր ամպերը արդարություն շաղտան, երկիրը բացվի, և ծաղկի փրկություն, և արդարություն ծլի միասին. Ես Եհովաս եմ ստեղծել այն. Արդ իմաստունը իր իմաստությունով չպարծենա, և զորավորը իր զորությունովը չպարծենա, հարուստը իր հարստությունովը չպարծենա, այլ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է, թե հասկանում և ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք և արդարություն եմ անում. Ազգերի ճանապարհները մի սովորեք, երկնքի նշաններից մի վախենակ, որովհետև նրանցից հեթանոսները կվախենան, որովհետև ժողովուրդների սովորությունները ունայն են. Անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդի է ապավինում, և մարմինը իրեն բազուկ շինում, և իր սրտով խոտորում է Տերիցը. Օրհնյալ լինի այն մարդը, որ տիրոջն է ապավինում, և Տերն է նրա հույսը. Որոնեցեք նրան, ով արավ բազմաստեղն ու հայկը, որ մահվան ստվեր առավոտ է դարձնում, և ցերեկը մթնեցնում է գիշերի, որ ծովի ջրերը կանչում է, և նրանց ածում երկրից վրա, որ ավերմունք է փայլատակեցնում բռնավորի վրա, և ավերմունքը մինչև ամրոց է գալիս, որովհետև ահանա, որ կազմում է սարերը և ստեղծում է քամին, և իմացնում մարդին, թե ինչ է նրա մտածմունքը, որ արշալույսը խավար է անում, և ման է գալիս երկրի բարձրերի վրա, որ տարածում է երկինքը և հիմնում է երկիրը, և ստեղծում է մարդու հոգին նրա միջումը. Նախանձոտ և վրեժխնդիր Աստված է Տերը, վրեժխնդիր է Տերը և բարկության Տեր, վրեժանող է Տերը իր ոսոխներից, և բարկություն պահող իր թշնամիների դեմ. Տերը երկայնամիտ է և մեծազոր, և երբեք չի արդարացտիլ հանցավորին. Տիրոջ ճանապարը մրկի և փոթորկի մեջ է, ամպերը նրա ոտների փոշին են. Նա սաստում է ծովին և նրանց համակեցնում, և բոլոր գետերը չորացնում, թառամում են Բասանն ու Կարմեղոսը, և Լիբանանի ծաղիկը թառամում է. Սարերը դողում են նրանից, բլուրները հալվում են, երկիրը բարձրանում է նրա առաջին, նաև աշխարը և բոլոր նրանում բնակողները. Նրա ցասման առաջին ով կկանգնե, և ով կդիմանա նրա բարկությունը բորբոքելիս, նրա սրտմտությունը թափվում է կրակի պես, և ապառաժները ճաքում են նրա առաջին. Բարի է Տերը, ամրոց է նեղության օրումը, և նա ճանաչում է իրեն ապավինողներին. Հորդահոս հեղեղով պիտի վերջ տա նրա տեղին, և նրա թշնամիներին պիտի հալածե խավարը. Ընթերցանող քահանայի խոնարհությունից զատ, այս անձանց կերպարանքում Սիսակին տպավորեց նաև նրանց շքեղ հագու կապը. Եվ սրանք էին այն զգեստները, որ նրանց հագին կային. Եփուդ և պատմության, և լանջապանակ, և նկարագործ շապիկ, խոյր և գոտի։